Dende a área de participación, celebraremos no cementerio de San Froilán a Semana dos Cementerios Europeos, dende o día 26 de maio ao día 2 de xuño. Unha semana onde poderemos disfrutar de diversas actividades co fin de poñer en valor e dar a coñecer o noso patrimonio funerario, en consonancia cos múltiples eventos que se realizan nos cementerios de toda Europa nestas mesmas datas. Traballamos para concienciar a cidadanía sobre a importancia do rico patrimonio que podemos atopar ao longo do cementerio. As visitas teatralizadas, as museísticas e as patrimoniais darannos a coñecer a riqueza do noso cementerio dende distintas perspectivas. E así que convidamos a toda a veciñanza a participar nas actividades organizadas.